Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lepo zdrav, dobro jutro, spoštovani poslušalci. Še enkrat ponavljamo danes iz Kopra in kot rečeno, zdravstvena svetovalnica bo zdaj tekla prav od tu in v njej lepo pozdravljam v živo gostjo, tudi sodelovko Radio Ognjišče, doktorico Mihajelo Jordana z Fakultete za vede o zdravju. Dobro jutro.
Dobro jutro vam in vsem poslušalcem Radio Ognjišče.
Srečali smo se že včeraj na srečanju tako sodelavcev založbe kot radija, že malce poklepetali, zdaj le pa bova najno temo res usmerili takole v strokovne vode, pa hkrati tudi zelo poljudno spregovorila o zelo zanimivi temi o mišičevju, to je vaša strokovna tema. Mogoče za začetek res nekaj besed o tem, kakšno vlogo imajo mišice v našem telesu oziroma kako bi jih pravzaprav opisali njihovo delovanje.
Ja, torej, za mišice mi vemo, da nam omogočajo premikanje našega telesa, gibanje. Za mišice je značilno tudi to, da predstavljajo 40% mase našega telesa. Torej, ko mi stopimo na tehtnico, številko, ki jo vidimo, če nismo predebeli ali prestari, je 40% tiste številke mišična masa. Za mišično maso je značilno tudi to, da se stara kmalo po 20. letu, torej mi temu staranju pravimo tudi sarkopenija, to je strokovni izraz za fiziološko staranje, to ni patološko, torej fiziološko, normalno se mišice starajo, tako kot se starajo vsi drugi organski sistemi. Posledice tega staranja so vidne tam po 40. letu, nekje okrog 50. že nekoliko bolj izrazito.
Se vidijo posledice, kdaj se pa začne?
Bom rekla tako, vidimo, ko upada mišična masa, upada tudi z njo mišična moč. Ne? In pri 50. letih ali po 50. letu nimamo več toliko moči, kot smo imeli pri 20. Ne? Torej, ta proces je počasen, zato se dejansko posledice vidijo pozneje v življenju. Ne? Zelo pomembno je, da smo redno aktivni zato, da to mišično maso, ki jo imamo, da jo krepimo, da je močna. Ne? Tudi, ko gremo v starost, da pridemo z močnejšo mišično maso obstoječo v stara leta.
Ja, o tem so se že kar nekaj pogovarjala, zdaj seveda tudi to skušava prenesti poslušalcem. To so pravzaprav teme, ki so kar vroče v svetu znanosti na tem področju. Tu se odkriva marsikaj novega, tudi v povezavi z imunskim sistemom.
Tako je.
Mogoče rečeva kaj besed, nekaj besed o tem, kako deluje imunski sistem in predvsem kakšna je povezava z mišicami.
Glejte, imunski sistem je zelo kompleksen sistem, zapleten sistem organov in različnih celic, čeprav ima eno zelo preprosto strategijo, to je, da mora sovražnika, to so mikroorganizmi, ki nas napadajo, torej virusi, bakterije, paraziti, mora te sovražnike prepoznati in jih potem tudi s pomočjo imunskih celic napadati in tako tudi uniči sovražnika. Zato ima kot glavno nalogo, ki jo mi poznamo, ne, da preprečuje vstop mikroorganizmov v naše telo. Te celice, s katerimi imunski sistem deluje, so prisotne v krvi in jih imamo veliko. Krožijo neprestano po krvi, zato tudi imunski sistem neprestano dela, mi imamo protitelesa v krvi. Ne. Tudi če se ne spopadamo z napadalci, ko zbolimo, ne, imunski sistem vsak dan porabi toliko milijonov, tisoč protiteles, zato ker prihajamo neprestano v stik z mikroorganizmi. Druga naloga, ki jo ima, je ta, da mora prepoznati sebi lastne snovi in jih ločiti od tuje, ker mikroorganizmi so proteini, v telesu so proteini, torej mora narediti razliko med našimi proteini in tujimi proteini, drugače pride do avtoimunih bolezni. Ne? V povezavi z mišicami pa je tako, da mišice, mi vemo danes, bomo tudi o tem govorili, ne, so eden najmočnejših napajalcev imunskega sistema.
Ja, to je zanimivo in ta nova odkritja prinašajo marsikaj, česar prej nismo vedeli, torej tudi o redni telovadbi. Ta menda deluje protivnetno. Kaj to pomeni?
Glejte, Do leta 2008 smo dejansko nekako mislili, da so mišice namenjene zgolj lokomociji, ne, torej premikanju telesa. Potem so pa znanstveniki, predvsem dva znanstvenika danska, dejansko odkrili in dokončno zaključili, da mišica med vadbo, torej ko jo mi krčimo, izloča v krvni obtok protivnetne snovi. To so proteini oziroma so snovi podobne hormonom in te snovi delujejo v našem telesu protivnetno, torej delujejo proti vnetju. Vnetje samo, ki ga imamo v našem telesu, pa veliko krat slabi imunski sistem. Torej ena od povezav je ta protivnetno delovanje z temi snovmi, ki jih mišica izloča v krvni obtok med vadbo.
In to se dogaja prav med telovadbo, torej gre za...
Tako je. Vsakič, ko krčimo mišice, ne glede na to, kakšna je oblika vadbe, zdaj več mišičnih skupin, ko uporabljamo med vadbo, recimo, če hodimo, tečemo, če smo v fitnessu, ne, ko imamo vadbo proti uporu, mišica deluje in takrat izloča v krvni obtok te proteine. Mi strokovno tem proteinom pravimo miokini. Ker miologija je veda v mišicah, ne, miokini so torej citokini iz mišic, ki delujejo vedno protivnetno. In kaj to pomeni protivnetno delovanje? Nekaj ste me spraševali. Yeah. Mi poznamo dve vrsti vnetja. Mm-hmm. Imamo akutno in kronično. Akutno poznamo vsi. Ne? Je časovno omejeno. Če si predstavljate, ne vem, zobobol, boli, je vnetje, je rdeče, se poviša temperatura. Torej, to vnetje je časovno omejeno, ker ga rešite v enem tednu.
Nekaj akutnega, ne?
To je akutno, ja. Kronično pa ni časovno omejeno, nima nobenih znakov, se ga ne zavedamo, ga ne čutimo, je prisotno v telesu dalj časa, tudi več let, a ne? In to kronično vnetje imenujemo vnetje nizke stopnje, ki pa je zelo nevarno, ker to pa slabi imunski sistem. In tako vnetje je vedno prisotno pri kroničnih boleznih, ne glede na to, kakšna je bolezen. Torej, ne samo pri raku, ampak lahko že, če imate povišen krvni tlak, če ste sladkorni bolnik ali imate katerokoli drugo bolezen, je to vnetje prisotno.
V zadju teče nek
vnetni procesi, izločajo se vnetni medijatori in tako dalje. Ne? Tako da z telesno aktivnostjo vedno blažimo oziroma telesna aktivnost s temi proteini je protivtež temu kroničnemu vnetju nizke stopnje. Zato se tudi vedno kroničnim bolnikom svetuje, da bodo telesno aktivni.
No, pogledajte, svetovna zdravstvena organizacija priporoča zmerno do intenzivno vadbo. Kaj pravzaprav to pomeni čisto konkretno v številki? Ali je torej visoko intenzivna vadba športnikov potem škodljiva?
Svetovna zdravstvena organizacija oziroma priporočila so taka, da naj bi bili vsi med 18. in 65. letom telesno aktivni približno 150 do 300 minut na teden, ne, zmerne intenzivnosti. Ne. To pomeni, da ni potrebno, da se fajn spotimo ali pa zadihamo močno. Medtem ko ta visoka, višja intenzivnost pa naj bi bila od 75 minut do 150 minut. Torej, več je bolje. To izhaja iz teh študij, ki so nastale v teh zadnjih 20 letih, prav z odkritjem miokinov. Ogromno raziskav se je naredilo na tem področju in dejansko se vidi, da taka aktivnost, kot jo te smernice priporočajo, je dovolj dobra za izločanje miokino in tudi za naše zdravje. Ne? Torej, če bi povzeli recimo 4-5 kilometrov hoje na dan, je dovolj, da spodbudite izločanje miokinov.
Ampak tu je pomembno, kakšne hoje, kako intenzivna naj bo ta hoja?
Glejte, sprehodi po trgovini niso priporočljivi, ampak ne moremo pričakovati, da bo vsak enako hodil. Ne? Ljudje imajo težave s klepi, ne? Tudi to je treba upoštevati. Tako da vsak si mora najti neko svojo obliko, ki mu bo ustrezala, ne? Tako zdravstveno, kot tudi...
Kot tudi po intenzivnosti. Ne? Zadnje čase se sliši, da tudi da nek sprehod, ne samo po trgovini, ni dovolj, da se človek res vsaj malce spoti in zadiha.
Absolutno, tudi kakšne stopnice so priporočljive. Tega, ne?
Spremljate jutranjo svetovalnico, spoštovani poslušalci, doktorica Mihaela Jordana je naša gosta. Ja, danes, torej, znanost je, kot slišimo, uspela povezati, ne, to področje telesne aktivnosti in imunskim sistemom in ne nazadnje omenili ste tudi rak. Koliko časa pa se vi ukvarjate z mišicami in raziskujete to področje tudi v povezavi z onkologijo?
Z mišicami se ukvarjam dobrih 20 let. Z onkologijo pa z mojim prihodom v Slovenijo, torej manj časa, ne, približno 15 let, v bistvu z njimi se bolj raziskovalno povezujem, ne, s tem inštitutom za eksperimentalno onkologijo.
Na onkološkem inštitutu.
Tako, ja, kjer smo že opravili nekaj eksperimentov, kako se mišična masa obnaša med kemo in radioterapijo in pa tudi med elektrokemoterapijo. Ne. To je zadnja študija, ki je bila upravljena. Zato, ker mišična masa je zelo pomembna pri onkoloških pacijentih, namreč je to veliko krat sekundarni vzrok smrti. Ne. Mišično maso je treba čuvati in jo krepiti, zadržati. Ne. Pri onkoloških bolnikih je pa to problem, ker je prav zdravljenje tisto, ki vpliva potem na izgubo mišične mase.
In kot smo slišali, kot ste rekli, ta posledice upada se najbolj čutijo tam nekje po 50. letu in takrat naj bi...
Takrat čutimo, ja, ampak upad se dogaja že takoj po 20. letu, ko človek neha rast, ne, takrat se začnejo ti procesi staranja, ki so zelo počasni, nevidni, ne, jih ne opazimo, ne čutimo, ne, se pa potem pokaže... kar naenkrat. Ne. Jaz vedno rečem, pri 50-ih probaj ostati iz turškega počepa, če moraš. Ne.
Kar je bilo nekje pri 20-ih.
Normalno.
Ja, saj ste že zdaj večkrat povedali, pa vendarle, kaj imajo mišice tako posebnega, da z njihovo aktivnostjo, mišično aktivnostjo preprečujejo tudi raka?
Torej, kot sem že povedala, mišica med krčenjem izloča tako imenovane miokine, proteine ali hormonom podobne snovi. Mi poznamo danes 600 miokinov, torej med vadbo se izloča vsaj 600. Od teh miokinov imamo 4, ki so zelo dobro preučeni, to je interleukin 6, 15, potem imamo interleukin 8 in v bistvu ti interleukini delujejo protivnetno, imajo pa tudi vpliv na spolne hormone, kar se je tudi pokazalo, da lahko vpliva na zmanjšano incidenco pri hormonsko odvisnih rakih. Potem, glejte, mišice v mirovanju porabijo 20% glukoze, krvne glukoze. Ne? To je veliko. To pomeni, da mi s tem zmanjšujemo tudi možnost za sladkorno bolezen, a ne, pa za druge metabolne nepravilnosti, ki so lahko prav tako povezane z rakom. Torej, vpliv je zelo velik in na zelo različne načine.
Torej, zanimivo vprašanje bi torej bilo lahko tudi, katere oblike raka lahko preprečimo s telesno aktivnostjo. Je mogoče reči kaj v tej smeri?
Znanstveno je dokazano, torej tukaj je že 100% dokazano, da lahko z redno telesno aktivnostjo, ki mora biti nekoliko višje intenzivnosti, preprečimo raka debelega črevesja in danke in raka dojke. To so raziskave, ki so trajale mnogo let in prav z odkritjem miokinov so lahko potem mehanistično razložili, kaj se dogaja in v bistvu zakaj lahko preprečimo te oblike raka.
In to sta obliki raka, ki sta v vrhu po pogostosti.
Moram pa tu povedati, da sicer genetsko odvisni ne vplivajo na to. Ne? Če je genetika v ozadju, to moramo malo ločiti. Ampak ja, mi vemo, da veliko vrst raka bi lahko preprečili, če bi spremenili življenjske navade. Zdaj, študije kažejo tudi na to, da imamo tudi druge oblike raka, ki bi jih lahko preprečili z redno telesno aktivnostjo, ampak glejte, za znanstveno potrditi je potrebno opraviti ogromno študij, rezultati se morajo pokazati v različnih kontinentih sveta, torej pri različnih rasah, ugotoviti morajo mehanizem, preko katerega ga morajo pojasniti in hkrati je potem potrebno dati priporočila za telesno aktivnost. Se mora točno povedati, kakšna oblika, kakšna je intenzivnost, da se lahko prepreči te oblike raka. Torej, zagotovo je za te dve obliki, za ostale vemo, da pomaga, vidimo tudi, da je vpliv, ampak preden bomo rekli, da je znanstveno potrjeno, moramo še počakati.
Torej, kljub temu, da so te raziskave že marsikaj prinesle, še potekajo. Verjetno je to kar vroče področje v znanosti.
Tako.
Tako, zdaj pa, spoštovani poslušalci, predlagam, da se vključite, če imate kakšno vprašanje, se lahko kar sprehodite do telefona, če ga nimate pri roki, 0112 10 00 je naša telefonska številka. Naj vas ne zmoti, če govorimo ves čas, da smo v Kopru, pokličete na 0112 10 00 in slišali vas bomo tudi tule v Kopru, medtem pa, ko čakamo na kakšno vaše zanimivo vprašanje, še morda, doktorica Mihajla, kaj o hujšanju o debelosti?
Ja, kot sem že prej povedala, mišična masa predstavlja 40% mase našega telesa, ne, in je velik porabnik glukoze, torej energije.
Ja.
Ne. Ko mi nekaj pojemo, 20% oziroma tudi več, če so mišice aktivne, porabijo zase. Torej, no, v mirovanju 20, če smo aktivni, veliko več.
Se pravi, ni dobro razmišljanje v smeri 40% mase predstavljajo mišice, znebimo se jih.
Ne, to pa ne.
Ne. So porabnik?
Tako, so porabnik energije. In zdaj je zelo odvisno, kakšni smo. Ne? Če veliko jemo in potem posedamo, se zgodi to, da se naše telo brani. Brani se pa na tak način, da brani se pred hiperglikemijo, torej da ne bi imeli prevelik porast glukoze, in brani se pa tako, da začne tvoriti zalogo maščevja. Ne? In tako mi dobimo obloge maščobe, predvsem ta maščoba okrog trebuha je zelo nevarna.
Pri moških, ne? Sploh.
Ja. In se razvija ta rezistenca na insulin, ki vodi v sladkorno bolezen in tako dalje. Tako da za debelost, predvsem za trebušno debelost, pa je tudi že dokazano, brez gibanja ne bo šlo. Ker mišice z tem interleukinom, z miokinom 15, vplivajo na zmanjšanje trebušnega maščevja.
Ja, gotovo bi lahko rekla še marsikaj o tem, kakšno je bo to gibanje, ampak zdaj le imamo poslušalca, povabili smo k sodelovanju. Hvala lepa, ker ste se odzvali. Gospod Mirko, dobro jutro, dobro dan.
Lep dobro dan, želim obema.
Ja, lepo pozdravljeni. Ja.
Pozdravljeni. Imam eno vprašanje. Sem onkološki bolnik, je 5 leto. Ja, in imam že na raka na kose, na kostno mozgo. Pa hodim vsak dan, samo opešam.
Mm-hmm.
Ja.
In vas zanima...
In sem utrujeni.
Ja. Mm-hmm. Kaj vas zanima, kaj, zakaj?
Zakaj.
Mm-hmm. Ja. Ja, to je verjetno posledica bolezni in zdravljenja, ne? Kar se pa zadeva mišične mase, pa vem, da na onkološkem inštitutu imajo zelo dobro tudi prehransko svetovanje. Ja. Ne vem, če ste tega udeležite, ker onkološki bolniki, zdaj, to je težko govoriti na pamet, ker je odvisno, katera vrsta raka, kaj je in tako naprej. Ne? Zagotovo ne vem, če ste se že poslužil tega.
Ne še.
Ja.
Te prehranske smernice so pomembne.
Prehranske smernice so zelo pomembne, ja, ker mi za mišično maso, kot smo povedali, rabimo glukozo, ker je to gorivo za mišice, hkrati rabimo proteine. Ne. Danes kaj se dogaja? Mladi v bistvu jemljajo preveč proteinov in v obliki prehranskih dopolnil, kar ni v redu. Pri starejših je pa treba povečati proteine, vnos proteinov, ne? In ja, če ne gre s hrano, gre z dopolnili. Ampak oni imajo svoje dopolnila. Sploh rakavi bolniki imajo to zelo dobro urejeno, ampak oni imajo tam zdravnika, ki se s tem ukvarja.
Ker lahko sicer pride celo do podhranjenosti. Ne?
Tako, pri raku in pri zdravljenju.
Ne, podhranjeni, nisem, ker se redim.
Aha, kaj pa imate malo mišic, res, ja. Vi kar ustrajajte, mislim, kakor lahko
provajte. Ja, vsake dan hodim, pa te se malo počine, pa grem naprej, pa če grem pa tam nekaj do 3 kilometra, nekaj tu, 4, kak je, pa mora se med dnes počivati.
Ja, vsako gibanje, vsaka telesna aktivnost koristi, ne, v mejah neke zmožnosti.
Normale, ja, sicer pri bolnikih je to malo drugače, res.
Hvala lepa za vprašanje, gospod Mirko, vse dobro, zdaj gremo nedaleč stran, gospi Draguški.
Ja, dobro jutro.
Dobro, dobro jutro.
Jaz sem prišla peš v vaš studio.
No, samo, kje pa ste? Gledamo tule okrog. Ste blizu?
Ja, prišoje. Aha, tako da vidim cerkveni zvonik.
Vam mahamo nazaj.
Jorda, lep pozdrav najprej vaši sogovornici, mi zdaj se že dolgo, dolgo poznava, nekoč sva v Međugorje skupaj romari, ko je bila še študentka.
Aha.
Ja.
Pozdravljena.
In sem vesela in hvaležna za to oddajo, pa zate, ki si tu in zdaj in vse, kar počneš. Bi pa rada v svojni Sloveniji povedala svojo izkušnjo, kako je veliko vredno plavanje, torej tukaj imamo to možnost, ne, da lahko kar vsak dan, jaz recimo zdaj trenutno v olimpijski bazen izkoriščam, pa hoja in še hoje, če ne morem drugače, če dežuje, hodim po stopnicah gor pa dol, peto nadstropje in zunaj telovadim, dihalne vaje delam, tako da se razmigam in pri mojih 78, hvala Bogu, še vedno delujem, kakor je treba. Ampak to izkušnjo, doktor, vedno omenjam doktorja Trstenjaka, ki je bil travmatolog in pa šef bolnišnice v Izoli, me je pri 27, ne, pravzaprav 3 leta je trajalo, no, da sem po eni prometni nesreči prišla k sebi, so me tam sestavili in mi pomagali, da sem ozdravela. In takrat, ko so me odpustili po 3 letih zdravljenja, je rekel, veste, vaše kosti so polomljene. So bile in so še vedno polomljene in vi imejte to do konc življenja, če boste 100 let doživela, imejte to v mislih, da so vaše kosti polomljene in je treba skrbeti za mišice.
Ja. In mišice
imamo
zdaj
tukaj sem prej, tu sem pa prej pozabila povedati, da če mišice mirujejo, če smo preveč sedentarni ali pa na kavču, pa izločajo miostatin. Miostatin je pa tudi en protein, ki dejansko slabo vpliva na mišično maso, najslabše pa na kostno maso in pa na srčno mišico. Tako da izogibati se moramo kakršnekoli oblike sedentarnosti. Jaz razumem, da predvsem starejši imajo težave, ker če boli koleno, če boli stopalo, ne moreš priporočati hojo. Ne? Ampak,
hvala, ker ste spomnili na to, gospa Dragoška. Ja, imamo še kar nekaj klicev, zato gremo naprej. Gospa Marjeta, ste še z nami? Dobar dan, izvolite.
Ja, sem. Dobar dan, lepo zdrav sem. Jaz bi imela po vprašanje, mogoče sem ga preslišala, da ste že kaj omenili, kako bi človek pri sebi nekako ugotovil, koliko je dovolj gibanja na dan?
Ja,
oziroma,
dobro vprašanje.
Kire vrste gibanje? Ker v bistvu imamo, a ne, vsi rečejo gibanje, a ne, ampak nikoli ne veš, kaj, koliko se forsirati sve, da ni pa pol spet v drugo skrajno.
To je res, ja. To je pa odvisno, koliko smo zdravi, kakšne bolezni imamo v ozadju. Sicer pa se moramo držati priporočila, ki sem jih prej omenjala, torej, če vzamemo vsaj 150 minut zmirne aktivnosti na dan, torej aerobne, to pomeni hoja, tudi če zelo počasi, če je možna, ne, vkolikor je možno, če ni možna hoja, pa kolo, lahko je tudi sobno kolo, ampak Svetovna zdravstvena organizacija je ta priporočila dala tudi za kronične bolnike. Jaz sicer rečem tako, a ne, če nekdo ne more ali ne ve, kaj narediti, se mora posvetovati svojim zdravnikom, ker je težko povedati na pamet, če se ne ve v bistvu patologijo, ki je v zadju.
Koncu koncev pa je tisto, da človek posluša sebe, kot tudi veliko krat slišimo in začuti svoje telo, da vidi, do kje lahko, kje je že morda preveč. Ne?
Mogoče nekaj časa bolj paše sprehod, drugič plavanje, tretjič na kavču dvigati noge ali karkoli, ampak pomembno je, da se gibamo. Ne? Da
tudi
telo ni ustvarjeno za mirovanje.
Pri gradni mišic tudi ne samo aerobna, ampak tudi vaja, recimo,
za moč
z težmi.
Absolutno, vaje za moč so zelo pomembne.
Tako. Ja. Hvala lepa za vprašanje, gospa Marjeta. Zdaj je z nami gospa Ana.
Ja, dober dan, lep pozdrav.
Lep pozdrav, Žiče.
Jaz pa zelo veliko preberem tudi vse vaše članke, gospa doktor, in so zelo v redu in bi imela naslednje vprašanje. Jaz, če sem bolj aktivna, če sem recimo, ne vem, da grem 30 km na kolo, recimo, ali pa da grem malo več peš, da hodam, me potem po noč tako krči. V nogah.
Ja, če ste preveč aktivna, ne, pa morate paziti malo na hrano, ne, tudi. In ali pijete, ne, ljudje ne pijejo, predvsem pri starejših smo opazili, da so veliko
pijem,
krat dehidrirani.
Gospa doktor, pijem pa dost, pa pijem en magnezij, ki ga raztopim v vodno, ne vem, kako se že reče.
Ja,
magnezij
ja,
je pač, ja. Pa ga raztopim v en liter vode, pa ti spijem, sam več ga pa ne upam piti, ki ima pol na prebavo.
Aha, vpliv, ja, seveda.
Ja,
je, vse ja. Te minerale je pomembno v naše telo. Ne? Najprej moramo poskušati s hrano, recimo tudi sol. Moramo omejevati vnos soli v hrano, ampak sol je
strani,
pomembna.
Če
ne?
Za telesno aktivnost.
Tako, če smo pa preveč telesno aktivni, pa je lahko problem. Ne? Tako da sol je pomembna, ne? Kot se reka, vnos proteinov, hrana. Ja. Zagotovo pa pri nekih določenih letih pa tudi ne smemo pretiravati, ne? S telesno aktivnostjo.
Ja, o teh krčih smo že včeraj nekaj govorili. Ja. Ja. Se kar pojavljajo lahko in ja, hvala
no,
za vprašanje.
Za take primere, ne, kot slišim, ko je gospod vprašal prej za rak, pa tako, tu moram povedati, recimo ta gospa, ki je odkrila te miokine, oziroma ta doktorica s svojim kolegom, to sta Danca, oba, jaz sem jih srečala lani na enem kongresu in sem z njo govorila in me je predvsem zanimalo, kaj je ona naredila za svojo državo s tem odkritjem. Ne?
Na Danskem.
Tako, na Danskem. Oni so odprli čez 100 centrov za telesno aktivnost in to so centri, ki delujejo na recept. To pomeni, ti greš k svojemu zdravniku, imaš težave ali ortopedske, ali si kronični bolnik, ne vem, si predebel pa bi rad shujšal, ali imaš aterosklerozo, ali imaš raka, oni te usmirijo v točno določen center. Imaš center za telesno aktivnost za rakave bolnike, za srčnožilne, za skeletne in tam ti točno povejo, kaj, koliko in kako delajo s tabo in pravi, da je to zelo uspešno. Ne,
Danska zadeva. Je država, ki to prvič si lahko privošči.
Privošči, ja. Ne vem, če je to na recept, na samoplačniški ali na zavarovanje, to ne vem, to nisem vprašala, ampak s telesno aktivnostjo bi mi lahko preprečili sigurno marsikatero obliko bolezni. In predvsem moramo paziti pri debelosti, pri tej trebušni. Ti trebuščki po 50. letu zelo radi izstopajo, ne. In so tudi vir vnetja, ker iz maščevja se izločajo ti vnetni parametri in je to za zdravje zelo škodljivo.
To je tiste vrste vnetja, o katerem sva prej govorila, ki tli v zadju in ga
tleče,
niti ne zaznamo.
Tleče ali vnetje nizke stopnje. Ja.
Ja, veliko res zanimivega, čisto za vsako, kar smo slišali, se pravi povezava mišic, telesne aktivnosti, pa seveda tudi prehrane. Ne? Ta podhranjenost, sej, morda človek reče pri sebi, da ni podhranjen, tako kot je rekel, mislim, da tudi poslušalec, ampak gre za sestavo v telesu, ne? Ki
telesna sestava je zelo pomembna.
Pokaže.
Tudi, ko mi stopimo na tehnico, moramo biti zelo previdni, ker ne vemo, res je, da je približno 40% mase tistega so mišice, ampak kot sem rekla, to velja recimo za to srednjo generacijo ali pa za mlajše, ker če smo predebeli ali prestari, ni nujno. Ne? Zato najbolje je upraviti telesno sestavo na analizatorju. Te analizatorje imajo po ambulantah, sigurno. Pa potem mi premalo izkoriščamo centre za krepitev zdravja. Ne? V Sloveniji so in so v vsakem mestu in tam imate programe in za telesno aktivnost in za hujšanje. Sem ne vem, koliko se ljudje tega poslužujejo.
Ja, možnosti je veliko, seveda se je pa najtežje, sploh če je človek, kot rečemo, zaseden, spraviti z kavča v gibanje. Tisti tako. Prvi koraki so najtežji, ne?
To je res, ja. Tisti koraki so najtežji, ampak so pomembni. Torej, predvsem pri starejših je treba paziti, da začnejo počasi in da tudi pri prehrani pazijo. Ne? Kot sem rekla, ja, gorivo za mišice so ogljikovi hidrati, po drugi strani pa treba paziti tudi na beljakovine. Ne? Torej, en gram na kilogram telesne mase, če imamo 70 kg, je to 70 gramov. Ne? To pomeni 150 gramov mesa, recimo, ali pa dva jajca, tri jajca na dan, ne? Ker starejši ljudje pač imajo težave in z obovjem in pa ne jejo mesa, ne, ne jejo mesa, ne jejo beljakovin, imamo jajca, ki so zelo dober vir beljakovin. Ne?
Glede mišic pa zgornji, spodnji del trupu, vse je dobrodošlo.
Ja, okončine so tudi zelo pomembne, ne? Potem staranjem okončine.
Ja, kar nekaj spodbud smo slišali, danes je lep sončen dan, seveda zaščita pred soncem, ampak potem pa tudi v popoldanskih urah v gibanju. Doktorica Mihaela Jordana, hvala lepa. Sem vesel, da smo se tule v Kopru lahko srečali pri vas in da izvemo te stvari, ki jih morda še ne poznamo, tako sploh ne v znanstveni govorici. Ne? Sej se govori veliko gibat, ampak zakaj
zadja,
smo slišali?
Tako, ja. Hvala lepa tudi vam za povabilo. Jaz bi morda zaključila z enim stavkom, ki ga mi že poznamo v Sloveniji. Ne? Gibaj se veliko in opazil boš razliko.
Hvala lepa. Čim več te dobre razlike, zdrave naj bo in vse dobro.
Hvala lepa tudi vam.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.